Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Okružni sud u Hagu djelimično uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici 95. protiv države Holandije i njenih vojnih snaga koji su bili dio UN-a u BiH. Utvrđeno da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze.
Za druge dvije kategorije koje su bile oko same baze i muškarce koji su u centru grada od strane holandske upućenu šumu, za njih država je utvrđena da nije odgovorna.
U Briselu počela donatorska konferencija za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.
Mi ćemo kad završi konferenciju u 6 sati znati šta je rezultat konferencije, ali puno bitnije od toga, kažem, biti uvjerljivi, pokazati nevolje tih običnih ljudi koji su možda i po drugi put ostali bez svega svoga.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnice protiv četvorice bivših pripadnika HVO-a zbog višestrukih silovanja, mučenja i seksualnih zlostavljanja žena srpske nacionalnosti na području Odžaka u ljeto 92. Ministarstvo vanjskih poslova BiH izdalo novo upozorenje građanima Bosne i Hercegovine da do daljnjeg ne putuju u Libiju. Šefovi država i vlada zemalja članice Evropske unije okupit će se u Briselu kako bi imenovali kandidate za najvažnije funkcije u Uniji. Izrael nastavio vazdušne udare u pojasu Gaze. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad položio zakletvu za novi sedmogodišnji mandat. U Moskvi dan žalosti zbog 22 poginula u nesreći u metrou. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura od 24 do 33 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Okružni sud u Hagu danas je djelomično uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici 95. godine protiv države Nizozemske i njenih vojnih snaga, koji su bili dio mirovnih jedinica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Odvjetnik Samir Guzin istakao je kako je presuda očekivana, ali da odvjetnički tim njom nije zadovoljan. Najavljuje žalbu na ovu presudu i vjeruje da će to isto učiniti i država Nizozemska. Procjenjuje se da je u bazi Ujedinjenih naroda u Potočarima u srpnju 95. godine bilo između 300 i 500 muškaraca. U Briselu se održava međunarodna donatorska konferencija za otklanjanje posljedica poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Konferencija se održava pod motom Obnavljajmo zajedno, a sudjeluju predstavnici zemalja međunarodnih donatora, međunarodnih financijskih institucija i najrelevantnijih organizacija civilnog društva. Konferenciju organizira Europska komisija, a suorganizatori su Francuska i Slovenija. Pred početak konferencije predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso sastao se sa predsjedateljem predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv četvorice bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane zbog višestrukih silovanja, mučenja i seksualnih zlostavljanja žena srpske nacionalnosti na području Odžaka u ljeto 92. godine. Optužnice za kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva podignute su protiv Marijana Brnjića, Martina Barukčića, Pave i Ilije Glavaša, koji se već nalaze u pritvoru. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izdalo je novo upozorenje građanima Bosne i Hercegovine da do daljnjeg ne putuju u Libiju. Upozorenje je izdato zbog pogoršanja sigurnosne situacije i postojanja opasnosti od oružanih napada i otmica u toj zemlji. Izrael je nastavio bombardiranje Gaze nakon što je Hamas odbacio primirje i spalio desetke novih raketa na izraelsku teritoriju, usmrtivši prvog Izraelca. U novim izraelskim napadima jučer je poginulo 5 Palestinaca, pa je ukupan broj palestinskih žrtava od izbijanja sukoba prije 8 dana porastao na 208, tvrde liječnici. Šefovi država i vlada zemalja članica Europske unije večeras bi u Briselu trebali imenovati kandidate za najvažnije funkcije u Europskoj uniji i razmotriti situaciju u kriznim žarištima u svijetu. Lideri će prvo odlučivati ko će zamijeniti visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton, kojoj u listopadu ističe mandat. U Moskvi je danas dan žalosti zbog 22 poginula u jučerašnjoj nesreći u metrou. Spasitelji još iz tunela izvlače ostatke vagona vlaka koji je iskočio iz šina dok je išao brzinom od 70 km na sat i udario u betonski zid. Privedena su dva majstora zbog kršenja pravila sigurnosti. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je jutros počela dvodnevna biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, na kojoj sudjeluju i biskupi iz Srbije i Hrvatske. Biće riječi o situaciji u biskupijama te o nedavnim katastrofalnim poplavama. U Mostaru večeras počinje 12. Mostar Blues i Rock Festival. Na festivalu će se predstaviti 11 grupa i autora na tri festivalske lokacije. Festival traje do 19. srpnja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se kiša u sjevernim i istočnim područjima. Dnevne temperature zraka kretaće se od 24 do 33 stupnja Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti vam priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Okružni sud u Hagu djelimično je uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici 95. protiv države Holandije i njenih vojnih snaga, koji su bili dio mirovnih jedinica UN-a u Bosni i Hercegovini. Kako je za naš radio izjavio advokat Srebreničana Semir Guzin, utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze, dok je za ljude koji su u julu 95. bili van baze holandskog bataljona i muškarce koje su holandski vojnici iz centra Srebrenice uputili da idu kroz šumu, utvrđeno da država Holandija nije odgovorna. Slušamo Mariju Arnautović.
Prvi put je utvrđeno da je jedna država odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih naroda. Presudom su žrtve praktično podijeljene u tri kategorije. Utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze Ujedinjenih naroda u Potočarima, objašnjava za Radio Slobodna Evropa advokat Srebreničana Semir Guzin.
Za druge dvije kategorije koje su bile oko same baze i muškarce koji su u centru grada od strane holandske vojnika upućeni u šumu, za njih država je utvrđeno da nije odgovorna. Dakle, mi nastavljamo našu borbu, barem smo dobili pravdu za jednu grupu žrtava.
Procjenjuje se da je u bazi Ujedinjenih naroda u Potočarima u julu 95. godine bilo između 300 i 500 muškaraca. Advokat Semir Guzi najavljuje žalbu na ovu presudu i vjeruje da će isto učiniti i država Holandija.
Po prvi put je dakle utvrđeno da država jeste odgovorna, poricanja javnosti i određenog kruga političara u Holandiji više ne može biti. I mi nastavljamo dalje našu borbu. U roku 3 mjeseca žalit će se sigurno i država, žalit ćemo se i mi, dakle uče žalbu u roku 3 mjeseca, postupak traje neki godinu i pol do dvije, nakon toga ćemo vidjeti što će dalje biti.
Munira Subašić, predstavnica udruženja Majki Srebrenice, zadovoljna je danas izrečenom presudom.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi, priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude. Mi idemo dalje, mi ćemo dokazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
Srebreničani su tužbu protiv države Holandije Okružnom sudu u Hagu podnijeli prije 7 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U Briselu je prije 20 minuta počela donatorska konferencija za prikupljanje pomoći nastradalim u katastrofalnim majskim poplavama u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Cilj je da se prikupe do sad najveća sredstva za obnovu i rekonstrukciju, najmanje za period od narednih 6 mjeseci. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, procjenjuje se da su ukupni ekonomski efekti katastrofe dosegli oko 4 milijarde maraka, informiše Milad Obradović.
Donatorskom skupu u Briselu nakon uvodnih govora Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, premijerke Slovenije Alenke Bratušek i ministra vanjskih poslova Francuske Lorana Fabiusa obratit će se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Potom slijedi predstavljanje konkretnih potreba dvije zemlje i sesije na koje će donatori odrediti pomoć. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Belanda, koji će učesnike konferencije upoznati sa stanjem u BiH tokom i nakon poplava, ranije je upozorio da u Briselu BiH predstavnici moraju pokazati ozbiljan pristup te uvjeriti donatore da novac ide u prave ruke.
Pokazati razvoj za te tragedije koja je zadesla Bosnu i Hercegovinu i druga stvar, pružiti garancije da će novac koji se dobije biti transparentno utrošen.
Koliko će novca donatori dodijeliti Bosni i Hercegovini pred početak konferencije u Briselu nije bilo poznato uprkos brojnim špekulacijama.
To je naša praksa inače i nagađanje. Znači, mi ćemo kad završi konferencija u 6 sati znati šta je rezultat konferencije, ali puno bitnije od toga, kažem, biti uvjerljivi, pokazati nevolje tih običnih ljudi koji su možda i po drugi put ostali bez svega svoga.
Štete od katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini prema do sada urođenim procjenama iznose oko 4 milijarde konvertibilnih maraka. Član BH delegacije ministra vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija pred odlazak u Brisel kazao je da je neophodno prije svega osigurati sredstva za prvu fazu stambenog zbrinjavanja. Zato je potrebno, procjena je Lagumdžije, obezbijediti 350 milijuna konvertibilnih maraka.
Ali ono što je primarni cilj ove donatorske konferencije, to je da obezbijedimo sredstva koja će biti na raspolaganju odmah za prvu fazu rekonstrukcije, za ono što nam treba u narednih 6 mjeseci.
Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda dodaje da je također važno ubijediti donatore da na pruženu pomoć neće uticati politička previranja u Bosni i Hercegovini.
Nikoga u svijetu više ne zanimaju naša prepucavanja, naša nadmudrivanja, naše procjene i ostalo. Trebamo biti kao predstavnici Bosne i Hercegovine vjerodostojni, otvoriti vrata svijetu da nam pomogne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je još jednu presudu u korist BH građana koji su tužili državu Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije. Ovaj put riječ je o Azri Zornić koja je tužila državu jer se prema ovdašnjem ustavu nije mogla kandidovati za Dom naroda državnog parlamenta i državno predsjedništvo, pošto se ne izjašnjava kao pripadnica konstitutivnih naroda. Ova presuda otvara niz pitanja, među kojima dominira ono da li će i naredni izbori biti iznad okvira i kriterija Evropskog društva. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Selma Boračić je izdvojila.
Azra Zornić izjašnjava se kao građanka Bosne i Hercegovine, zbog toga se kao kandidatkinja Socijaldemokratske partije BiH na parlamentarnim izborima 2002. godine nije mogla kandidovati za Dom naroda i predsjedništvo BiH. Deceniju nakon toga Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da su prekršena ljudska prava Azre Zornić. No BiH političare to mnogo ne zanima. Oni nisu bili u stanju 5 godina otkloniti diskriminatorne odredbe u Ustavu, a koje je isti sud utvrdio u predmetu Sejdić-Finci. Takav odnos nije zabilježen u civiliziranom društvu, smatra analitičar Esad Bajtal.
Budući da sam i ja sam Bosanac, onaj koga Ustav ove zemlje tretira kao ostale, ne znam zašto i zašto su nas nazvali tako pogrdno, u istoj sam poziciji i mogu reagovati samo ovako kako reagujem. To je vrhunska diskriminacija, to je izdaja civiliziranih normi modernog demokratskog svijeta. A čitam je u činjenici da se sudskim odlukama Europe bave ovdašnje politike i pseudopolitike i politikanti.
Neotklanjanje diskriminacije u Ustavu Bosni i Hercegovine otvara pitanje vrijede li rezultati izbora u Bosni i Hercegovini. Još jedni opći već su u oktobru. Osim pripadnika konstitutivnih naroda, ostali nemaju pravo birati i biti birani. Jedan od onih koji je tužio državu zbog diskriminacije, Dervo Sejdić, kaže.
Mene brine druga stvar. Druga presuda je, dakle, donijeta od strane Evropskog suda za ljudska prava, a da međunarodna zajednica Evropa i Vijeće Evrope dozvoljavaju Bosni i Hercegovini izbore u takvog okruženja.
Naredni izbori će, prema mišljenju profesora Sarajevskog fakulteta političkih nauka Zarija Sejzovića, proteći mimo okvira i kriterija Evropskog društva.
Sve dok je Ustav takav kakav je, izbori, odnosno implementacija izbornih rezultata ne može biti drugačija nego rezultat, odnosno posljedica diskriminacije.
Ovo je druga po redu presuda Suda za ljudska prava u Strasburu kojom je utvrđena diskriminacija građana Bosne i Hercegovine. Ishod još jedne apelacije pred Evropskim sudom očekuje hirurg iz Srebrenice, dr. Ilija Spilav, koji je tužio državu zbog nemogućnosti da se kao Bošnjak kandiduje za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Presuda Sudskog vijeća po tužbi Azre Zornić nije konačna. Postoji mogućnost žalbe u roku od 3 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15 sati i 14 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Okružni sud u Hagu djelimično uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici 95. protiv države Holandije i njenih vojnih snaga koji su bili dio UN-a u BiH. Utvrđeno da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze. U Briselu počela donatorska konferencija za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Izrael nastavio vazdušne udare u pojasu Gaze. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad položio zakletvu
žrtvu za novi sedmogodišnji mandat. U Moskvi dan žalosti zbog 22 poginula u nesreći u metrou. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, popodne kiša. Najviša dnevna temperatura od 24 do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zbog poplava, dobojska hitna medicinska pomoć se nalazi u bivšem restoranu.
Čekaonica nije fizički odvojena od intervencije, zatim intervencija nije odvojena od pregleda ljekara, tako da smo svi prisutni kada pregledamo pacijenta i tako da nemamo tu intimnost.
Večeras će u Banja Luci biti otvoreno Evropsko prvenstvo za juniore u kajaku i kanu na divljim vodama.
Prva takmičenja počinje sutra ujutro u 10 časova, vozit će se dvije discipline.
I najavnih sadržaja bilježimo. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije okupit će se u Briselu kako bi imenovali kandidate za najvažnije funkcije u Uniju i razmotrili situaciju u žarištima u svijetu. Lideri će na vanrednom dvodnevnom vijeću prvo odlučivati ko će zamijeniti visoku predstavnicu za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton kada joj u oktobru istekne mandat. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Federica Mogherini jeste glavni kandidat, ali su mnoge države, naročito Poljska i zemlje Baltika, baš kao i relevantni svjetski mediji tipa Wall Street Journal, nezadovoljni upozoravali na njen previše blag odnos prema Rusiji. Svi su zabilježili da je nakon što je Italija preuzela predsjedavanje Evropskom unijom 1. jula, njena prva posjeta bila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi. Lijeva vlada francuskog predsjednika François Hollande mogla bi podržati Mogherinijevu u zamjenu za italijansku podršku za važna mjesta komesara za ekonomiju i monetarnu politiku. Ne preferiraju je ni Britanci, ali nakon snažnog spora oko imenovanja Junckera za šefa Europske komisije, London se nada da će popraviti poziciju kod ostalih članica Europske unije u svjetlu mogućih budućih novih pregovora o britanskom članstvu u bloku. Njemačka najvjerovatnije neće blokirati njenu nominaciju, a čak bi mogla dobiti podršku i Poljske, ako sljedeći evropski komesar za energetiku bude Poljak. Sad nešto manje izgleda je Kristalina Georgijeva, Bugarka, koja bi, ukoliko bude izabrana, postala prva osoba iz zemalja bivšeg Varšavskog pakta, koja je dobila takvu top poziciju od priključenja tih zemalja Evropskoj uniji. Ova 60-godišnja Bugarka u briselskoj administraciji je na čelu tima za internacionalnu saradnju, humanitarnu pomoć i odgovore na krize od 2010.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Palestinski ambasador u BiH Halid El Atraš na današnjoj konferenciji za novinare rekao kako su u dosadašnjim napadima Izraela na pojas Gaze poginula 205 Palestinaca, a više od 1.500 ranjenih. Palestinski ambasador zatražio je prekid vatre, a Ida Đugum ima detalje.
Izraelska operacija počela je 8. jula, a Izrael napada sa kopna, mora i iz vazduha. Ovo nije rat između dvije ravnopravne strane. Gazu napada vojska koja je klasificirana kao jedna od 10 najbolje naoružanih na svijetu, objasnio je palestinski ambasador u Bosni i Hercegovini Halid El Altraš.
Situacija u Gazi je katastrofalna. Čovjek iz daleka ne može zamisliti kakva je tamo situacija. Broj žrtava iz sata u sat se povećava. Do ovog trenutka poginulo je 205 osoba, a više od 1550 je ranjeno. Bez obzira na moć koju Izrael ima, neće uspjeti u namjeri da Palestincima nametne svoje uslove.
Palestinski ambasador El Altraš objasnio je i događaje koje su doveli do novih sukoba između Izraela i Palestine. Nakon formiranja vlade Palestinskog jedinstva i ujedinjenja Fataha i Hamasa, Izrael je prekinuo mirovne pregovore. Još prošlog mjeseca nestala su trojica izraelskih tinejdžera, čija su tijela pronađena 1. jula. Izrael je za to optužio Hamas. Zbog toga su zatvorili 1.000 Palestinaca. Nakon toga trojica Izraelaca otela su palestinskog dječaka i živog ga spalili.
Mi tražimo prestanak ubijanja ljudi i izraelske agresije i radimo na tome.
Upitan da prokomentariše odnos zvaničnih vlasti Bosne i Hercegovine prema palestinsko-izraelskom pitanju, jer je već poznato da među zvaničnicima postoje različiti stavovi, ambasador El Altraš je odgovorio.
لعدم وجود
Nama je žao što predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema jasan stav. Kao palestinska ambasada smatramo da je stav BiH ono što zvanično uradi predsjedništvo BiH i Ministarstvo vanjskih poslova ove zemlje. Bilo kakva izjava mimo ove dvije institucije izražava lični stav pojedinca, a ne stav Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kakve su mogućnosti zapošljavanja u poljoprivredi te kakvo je stanje u toj oblasti u Hercegovini bile su glavne teme konferencije u Mostaru koju finansira USAID. Svrha projekta je podrška poljoprivrednim proizvođačima. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Šta se želi postići projektom koji se provodi od septembra 2013. do septembra 2016. godine, vrijednim ukupno oko 998.000 dolara, objašnjava predstavnik udruženja Nešto više, Velibor Sudar.
Ovim projektom želimo pojačati konkurentnost poljoprivrednog sektora u Hercegovini generalno. 1500 ljudi ćemo obići na terenu, dati im podršku, 100 njih će biti uključeno u donacije sadnog materijala.
Stručnjaci uključeni u projekat smatraju da u Hercegovini ima potencijala za zapošljavanje u poljoprivredi uprkos svim sistemskim problemima. Profesor dr. Nezir Tanović govori.
Ja mislim da stvaramo preduvjete mimo federalnog ministarstva i županijskih ministarstava da se ljudi bave intenzivnom robnom proizvodnjom povrća i voća.
Edin Zahirović iz Centra za razvoj i podršku iz Tuzle kaže kako postoje kapaciteti za apsorpciju poljoprivrednih proizvoda iz Hercegovine.
U području proizvodnje vina, prerade voća, prerade mesa, proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvodnje eteričnih ulja i tako dalje, dodataka, ishrani, prehrani i tako dalje, dakle da u tom dijelu sigurno postoji prostor za djelovanje na ovom području.
Neki od poljoprivrednih proizvođača smatraju da projekat kojeg finansira USAID omogući otvaranje novih radnih mjesta. Dragi Žujo, direktor klastera zadruga Agroneretva Mostar, navodi.
Što će se stvoriti nove i pogoni i farme i stvorit će se infrastruktura za budućnost.
Tako je uz ostalo predviđeno da 60 nezaposlenih osoba prođe obuku za pokretanje biznisa u poljoprivredi. Stotinu njih će proći namjenske obuke iz poljoprivredne proizvodnje, a projektom je na razne načine obuhvaćeno i 180 studenata i srednjoškolaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nezadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom članovi udruženja Malinara Vilamet iz Bratunca uputili su protestno pismo svim vlasnicima hladnjača. Traže da se cijena vrati na nivo prošlogodišnje. Sadik Salimović.
Berba maline u srednjem Podrinju privodi se kraju, a proizvođači još uvijek ne znaju otkupnu cijenu. Navodno, hladnjačari su ponudili 2,5 marke po kilogramu maline, što je za oko marku manje nego prošle godine. Malinari su počeli negodovati i najavljuju proteste i blokade, napominje Ivan Stojanović.
Ne znam koliko će oni to ozbiljno shvatiti, a ukoliko ne budu udovoljili našim uslovima, u tvar zahtjevima, da ćemo mi najvjerojatnije izaći na protest. Biće sigurno proteste, bit će blokirane, nećemo blokirati grad, kao što oni misle da ćemo grad blokirati, blokirat ćemo njihove hladnjače i njihova preduzeća, jer oni su jedini krivac, nije krivac ni grad i njihovo stanovništvo.
Ranijih godina cijena maline se unaprijed znala, a sada su malinari dovedeni u bezizlaznu situaciju. Tražit će da im se omogući prodaja maline u susjednoj Srbiji. Malinar Jovan Radović.
3 kilometra od nas Ljubovija je, tamo je svake godine od marku do marku i po cijena skuplja. Ja ne znam zašto nam to više ne omoguće da možemo svojim autima prevesti malinu do ljubovinske hladnjače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tokom katastrofalne majske poplave u Doboju vodena bujica devastirala i prizemlje i sprat doma zdravlja u tom gradu. Uništene su i prostorije hitne medicinske pomoći koja se zbog toga danas nalazi u bivšem restoranu. Slušamo Anesa Grbešića.
Lijekovi i druga medicinska sredstva poredani su na policama iza šanka. Kreveti za pregled pacijenata nalaze se na mjestima gdje su nekada stajali kafanski stolovi. Tako danas izgleda služba hitne medicinske pomoći u Doboju, koja je nakon majske poplave smještena u bivšem ugostiteljskom objektu. Šef ove službe je dr. Slobodan Tomanić.
Čekaonica nije fizički odvojena od intervencije, zatim intervencija nije odvojena od pregleda ljekara, tako da smo svi prisutni kada pregledamo pacijenta i tako da nemamo tu intimnost koju traži jedan pregled.
Glavna medicinska sestra Marica Delić.
Imamo puno problema i sa prilazom i sa smještajem naše opreme i sa organizacijom uopšte.
Prije majske poplave hitna medicinska pomoć nalazila se u sklopu Dobojskog doma zdravlja u kojem je vodena bujica devastirala prizemlje i prvi sprat. Sada se nalazi u ulici koja od Zelene pijace vodi prema Dobojskoj tvrđavi gradini. Vozač hitne pomoći Branislav Okolić.
Ovo nije za hitne da se radi ovdje na otvorenom, uska ulica, ljudi dolazi u pekaru ovdje.
Rekonstrukcija prostorija hitne pomoći u domu zdravlja bila je predviđena i prije prirodne nesreće uz finansijsku podršku Turske agencije za međunarodnu saradnju TIKA. Neizvjesno je međutim kada će radovi početi. Zamjenica direktora doma zdravlja doktorica Anđa Sušić.
Još nemamo zvančno potpisane ugovore oko rekonstrukcije.
Dok ovaj projekat ne bude realizovan, služba hitne medicinske pomoći radit će u nekadašnjem restoranskom prostoru, o čemu jedan od pacijenata kaže.
Ma možemo komentarsati svakako, ali ona radi svoj dio posla, jer ona bila u restoranu. Ili ona bila u pekari ili bilo gdje, uglavnom ona radi svoj dio posla.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A večeras će u Banja Luci biti otvoreno Evropsko prvenstvo za juniore u kajaku i kanu na divnim vodama. Tokom 5 dana takmičit će se 16 reprezentacija, javlja Gojko Veselinović.
Majske poplave prijetile su da onemoguće održavanje Evropskog prvenstva u kajaku i kanu Vrbas 2014, ali kako kaže direktor prvenstva Nikola Stanković, radovi na stazi još traju, a do sutra kada počinju trke sve bi trebalo biti završeno.
Imali smo najveći problem oko prilaza vode i izlaza iz vode i za ove sudijske pristupe. Stazi, to je bilo totalno devastirano, uništeno, tako da nismo bilo mogućnosti da organizujemo na neko više nivo kako bi smo mogli primiti publiku, ali smo nam ljudi Evropske kajakaške asocijacije izašli susret, ima se razumijevanja i dali će nam taj neki minimum tehničkih uslova koji se odnosio na ta tri prilaza i ta tri prilaza su trenutno u izvođenju radova na ta tri prilaza, tako da će biti gotovo do kraja.
Zvanični trening je obavljen, a ekipe su od juče na vodi i vrše posljednje pripreme pred sutrašnji zvanični start prvenstva, ističe Stanković.
Prva takmičenja počinje sutra ujutro u 10 časova, vozit će se dvije discipline. Classic Sports disciplina koja se vozi od Rekavica do Brafin kluba Kanjon u Karanovcu na dužini od 6 km, a druga disciplina je sprint koja se vozi na noćnoj slalom stazi u Kanjon Tijeso na dužini od 500 metara.
Predstavnik Evropske kajakaške organizacije Tomislav Crnković kaže da su svi učesnici oduševljeni rijekom, stazom i prirodom.
Čak i francuska reprezentacija koja je od najbrojnija sa 24 člana su rekli da su evo došli ovdje na Vrba sa puno većom reprezentacijom nego što su došli na finale svjetskog kupa za seniore prije 2 tjedna koje je završilo u Beču.
Kako je ranije najavljeno iz vlade Republike Srpske, princ Albert od Monaka trebao bi 19. jula posjetiti Banja Luku, a tom prilikom prisustvovaće jednoj od trka i uručit će nagrade najboljima. U naredne 2 godine Banja Luka bi trebala biti domaćin još evropskog i svjetskog prvenstva za seniore u kajaku i kanu na divljim vodama. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kao što smo najavili na početku emisije, u Briselu je oko 15 sati počela donatorska konferencija za prikupljanje pomoći nastradalim u katastrofalnim majskim poplavama u Bosni i Hercegovini i Srbiji. U studiju je Milad Obradović koji će nam reći šta je do sada rečeno. Milade.
Donatorski skup u Briselu otvorio je Evropski komesar za proširenje Štefan Fil uz podsjećanje na ljudske žrtve uzrokovane katastrofalnim poplavama i na pomoć koju su hitno uputile zemlje Evropske unije. Ovdje smo da financijski pomognemo Bosni i Hercegovini i Srbiji da obnove poplavljena područja, kazuje File, najavljujući za 6 mjeseci novu konferenciju kako bi se sumirali rezultate obnove poplavljenih područja. Komesarka za krizne situacije Kristalina Georgijeva kazala je da su se aktivnosti na području Bosne i Hercegovine nakon poplava bile najveće probleme nakon uspostavljanja ovog institucije Europske komisije. Učesnicima skupa obratila se potom premijerka Slovenije Alenka Bratušek koja je kazala da je donatorska konferencija neophodna jer je više od 1 milijun ljudi pomereno iz njihovih kuća. Podsjećanja rad, donatorska konferencija će se završiti oko 18 sati uz donošenje zaključaka.
Milade, hvala. Još jedno podsjećanje na kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Okružni sud u Hagu djelomično uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici protiv države Nizozemske i njenih vojnih snaga, koji su bili dio mirovnih jedinica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Tužiteljstvo BiH podiglo optužnice protiv četvorice bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane zbog višestrukih silovanja na području Odžaka 92. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izdalo novo upozorenje građanima Bosne i Hercegovine da do daljnjeg ne putuju u Libiju zbog pogoršane sigurnosne situacije. Šefovi država i vlada zemalja članica Europske unije večeras su o imenovanju kandidata za najvažnije funkcije u Europskoj uniji. U Moskvi dan žalosti zbog 22 poginula u jučerašnjoj nesreći u metrou. Sud u Egiptu izrekao kazne doživotnog zatvora osvorici muškaraca zbog seksualnih napada na žene tokom proslave pobjede Abdela Fataha al-Sizija na predsjedničkim izborima. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, poslije podne kiša. Temperature će se kretati od 24 do 33 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Ivan Katalić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.